Dobrý den, moji zdraví, nemocní. Zdraví i nemocní. Zdravím mě zdravíčko, doktore, tady je Vladimír Mertlík. A řeknu vám, že dnešní téma se týká všech. Protože každý nemocný může být zdravý, ale i každý zdravý může být nemocný. A proto se hodí znát nejen příčiny nemoci, či případné důsledky úrazu, ale také preventivně práva a povinnosti pacienta. Je to neméně důležité jako zdraví, někdy možná dokonce víc. Nejlépe se v právech a povinnostech pacienta vyzná můj dnešní host. Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doktorka magistra Jolana Těšinová, PhD. Takže zdravíčko, doktorko.
Dobrý den.
Řekl jsem, že v právech a povinnostech pacientů se vyznáte nejlépe. Z jaké funkce či pozice vlastně budete tedy předávat dnešní informace?
Tak já se přiznám, že jste mě zaskočil hned první otázkou.
No.
Z jaké pozice, protože já to nevnímám z jaké pozice. Já to spíš vnímám, jaké zkušenosti chci předávat, předávám a hlavně taky komu je předávám. Takže určitě, když působím na lékařské fakultě a předávám zkušenosti medikům a pak je zkouším u státnic, tak se tam určitě promítá i ta pozice vlastně té přednostky toho Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva. Ale jinak, když přednáším, radím lékařům nebo poskytovatelům zdravotních služeb nebo pacientským organizacím, tak vždycky vnímám ten vlastně jejich konkrétní problém. Mm-hmm. Ale určitě máte pravdu, že to moje jakoby obojí vzdělání, to propojení té medicíny a práva, že mi pomáhá v podstatě být jakýmsi tlumočníkem mezi těmi oběma břehy. Mezi medicínou i mezi tím vlastně břehem právnickým. A díky vlastně tomu medicínskému vzdělání já jako dokážu lépe vlastně pochopit tu podstatu toho daného problému, protože ta v těch medicínských otázkách, medicínsko-právních otázkách není vůbec jednoduché dostat se vlastně
to věřím, zvláště pro pacienty mnohdy. Lékaři musí vedle ochrany života a zdraví pacienta samozřejmě respektovat i další právem chráněnou hodnotu. A to je autonomie vůle pacienta. Co to přesně znamená?
Tak autonomie vůle pacienta ve zdravotnictví vůbec znamená možnost volby. Rozhodnout se, mít právo se svobodně rozhodnout, ať už poskytovatele zdravotních služeb, který může být třeba registrující lékař, mám právo si svobodně zvolit ambulantního specialistu, mám právo si svobodně zvolit nemocnici, ale ta vlastní autonomie vůle potom se týká toho práva zvolit si konkrétní léčebný postup. Respektive ne si zvolit sám, ale přijmout nebo odmítnout to, co
nebo
mi nabízí.
Si vybrat.
Nebo si vybrat z toho, aha, co mi nabízí ten vlastně ošetřující lékař. Takže to je stručně řečeno ta podstata té autonomie. Mít právo se svobodně rozhodnout.
Často používaným pojmem je výraz informovaný souhlas. Už to tady padlo. Jakou musí mít formu? Podobu. Aby byl právně jaksi respektován potom a použit.
Mně se vám na tohle vůbec nechce odpovědět, protože je to častá otázka vlastně z různých stran, ale já bych ji, než vám na ní odpovím, tak já bych ji položila jinak. Ono nejde o tu formu primárně.
Ano.
I přesto, že lékaři samozřejmě se snaží v těch těžkých situacích mít hlavně po komplikovaných případech mít podpis pacienta a pacienti to podepisují, aniž by mnohdy často to četli a nebo s tím lékařem komunikovali. Ale podstatou informovaného souhlasu není podpis. Podstatou jsou informace, poučení, komunikace. Takže když řekneme informovaný souhlas, tak by se vám nemělo vybavit formulář, papír, lejstro. A měl by se vám vybavit to poučení, ty informace, které mi ten lékař má dát. A teprve potom vlastně projevíte tu formu, na kterou vy se ptáte.
To znamená, že je to i otázka toho, kdy je mi ten kdy je ode mě ten souhlas požadován, v jaké jsem pohodě, jestli mám na to víc času, jestli mám na to klid, nemělo by to být asi v žádném stresu těsně před tím zákrokem.
Určitě, informovaný souhlas má řadu úskalí a není to vůbec ani pro lékaře, ani pro pacienty jednoduchá problematika.
Řekli jsme si, promiňte, že vám skočím do řeči, ještě jednu věc doplním. Řekli jsme si, že to nemusí být písemná forma. Má ale vyšší hodnotu ta písemná forma, nebo ne?
Tak vy se pořád k té formě vracíte, tak já už vám na to odpovím. Právo z tohoto pohledu, z hlediska té formy, na to nahlíží velmi celkem jednoduše. Možná budete překvapen, že uznává i mlčky udělený souhlas.
Ale jo, já tomu věřím. Konec konců platí přeci pravidlo, že i ústní smlouva nebo verbální smlouva je také smlouva, to já jsem souhlasím.
Akorát to medicíně není úplně jednoduché, ten mlčky udělený souhlas, kdyby se využíval, tak by znamenalo, že z toho vašeho mlčení musí být zjevná součinnost, že spolupracujete, jasně, neutečete z té ambulance, řídíte se tím, co vlastně ten lékař
že bych
vás,
mlčky utek.
Že byste mlčky utek, to po vás lékařce, ale samozřejmě, protože mlčky projevená forma je obtížně prokazatelná, tak zůstává ten mlčky udělený souhlas v podstatě v kompetenci sestřiček, když jdou třeba budit pacienta, měřit teplotu, dělat převazy, abych to zjednodušila nebo převtělila do té právnické řeči, když ten zákrok není spojen s nějakou vyšší mírou rizika.
Je paní doktorko, něco, co by v tom souhlasu, ať už v jakékoliv podobě a formě, mělo být definováno, nebo je to případ od případu?
Ne, je to přesně definováno dneska zákonem o zdravotních službách a už je jedno, jestli ten souhlas dá pacient ústně nebo písemně. Vždycky musí být poučen vlastně ve stejném rozsahu. Akorát, že se mění to, co vy jste říkal, množství těch informací, když jde o těžší zákrok, když mám více času, když je tam ta neodkladnost. Ale ta osnova, vlastně ty body, to, co ten pacient se musí dozvědět, jako to má povahu, účel, jaká to má rizika, jaké jsou alternativy, jak se o sebe starat, jak chodit na kontrolu, jak řešit prevenci, to všechno je dáno dneska zákonem o zdravotních službách.
Říká doktorka magistra Jolana Těšinová, PhD, přednostka, říkám to správně, přednostka Lékařské fakulty Univerzity v Praze.
Přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva první lékařské fakulty Univerzity.
Děkuji vám, moc jste mi pomohla. dávám vám s tím souhlas svůj informovaný. Vracíme se zpátky. Jsme opět s paní doktorkou Těšinovou, která nám podává informace o tom, co je pro nás stejně důležité jako zdraví, naše zdraví, a mnohdy nám k našemu zdraví může i více pomoci. Znamená právní aspekty lékařských zákroků, právní aspekty toho, jak má postupovat pacient, ale také, jak může postupovat lékař a jaké jsou jejich vzájemné povinnosti a práva. Zůstaneme ještě chviličku, paní doktorko, u toho informovaného souhlasu a zeptám se, jak musí lékař postupovat, že jsou jistě velmi často možná případy, kdy hrozí riziko prodlení.
No, samozřejmě, tak medicína sebou přináší řadu těch situací neodkladných, kdy nám primárně jde o záchranu života zdraví toho pacienta a pak nebude se lékař prvotně zabývat vlastně nějakým papírem, nějakou vůlí pacienta, ale bude řešit vlastně ten jeho život a zdraví. Ano. Ale v situaci, kdy se ten pacient nemůže projevit, bude třeba bezvědomý. Nebo v takové situaci, že má zastřenou vůli a vůbec nemůže
tak
mluvit.
Pak to platí tohle.
Pak platí, že rozhoduje život zdraví a neřeší se souhlas kohokoliv. Ale v situacích, kdy je jakýkoliv vlastně prostor časový proto se toho pacienta zeptat za ten zákrok, byť vlastně neodkladný, chce nebo nechce, a on se ho rozhodne odmítnout, tak tam vždycky potom musí být vlastně respektováno to přání pacienta.
Respektováno přání pacienta. Musí lékař také respektovat pacientovo přání, které není přáním, ale odmítnutím návrhu léčby či zákroku. A hlavně to i v případě, že by to odmítnutí pacientů v život ohrožovalo?
Dnes už musí. Ještě v nedávné minulosti by platilo, že ochrana života zdraví je vždycky pro lékaře prioritou. ale dneska už ten vztah je postaven na tom, že primát hraje vůle pacienta, nikoli život zdraví. A když pacient odmítne formou ať už reverzu, nebo takzvaným dříve vysloveným přáním, úředně ověřeným, jakýkoliv zákrok, třeba transfuzi, resuscitaci, cokoliv, co vede vlastně téměř s jistotou k jeho smrti, tak to lékař dnes respektovat musí, byť je to pro něj z pohledu medicíny velmi těžké.
Jo, a to je a prakticky nepřijatelné, jako on by to tak nikdy neudělal.
Tak vemte si, že vlastně lékař je vychováván k tomu, aby zachraňoval životy. Jasně. A zdraví, to je jeho posláním a najednou mu řekneme, že vůle pacient, že on ho umí zachránit, ale ten pacient nechce.
Nechce.
Ale to je zase, vracíme se na začátek, ta podstata té autonomie.
Jasně. A je to i v případě, že vlastně o tom odmítnutí rozhodla jenom nevědomost toho pacienta, jeho, teď nemyslím neinformovanost, ale to, že je s proměnutím pitomý medicínsky. A nebo že taky, a vzpomínám si kdysi dávno na podobný případ, že odmítne, to bylo tuším z nějakých náboženských důvodů, prostě transfuzi a tak dále. I v tomto případě to musí ten lékař respektovat.
Když odpovím na tu první část, tak vlastně ta právo na tu autonomii sebou taky nese vlastně i nároky na tu odpovědnost toho pacienta. To znamená, že se předpokládá, že když už se rozhodne k takovému vlastně zásadnímu kroku,
že to má
takovému
hlavě
projevu,
srovnaný.
Že si uvědomuje ty následky toho Jasně. svého rozhodnutí. Proto, aby zase, jak když má lékař jakoukoliv pochybnost, že to ten pacient neví, neuvědomuje si, tak má povinnost vlastně ho poučit, vysvětlit mu to, snažit se ho zvrátit.
Či může to být diskuze normálně?
Určitě. Ale ještě se ještě se ptal na tu otázku víry. Otázka vlastně odmítnutí třeba transfúze z důvodu víry, tak je dneska naprosto právně akceptovatelná a zejména tito osoby nebo tito pacienti mají sepsanou tuto vůli dopředu písemně, mají úředně ověřenou, aby nebylo potom pochybnosti, když tomu zákroku dojde, že si to skutečně takto přáli a takto rozmysleli.
Čili v tom případě to platí, že te, obrazně řečeno vytáhnou z kapsy i v případě úrazu nějakého nebezpečného.
Nebo doručí ho někdo z rodiny vlastně tuto vůli a potom, je, potom už není vůbec diskuze o tom, zda ano či ne.
Může pacient, nebo má právo a může pacient návrh lékaře konzultovat s jiným lékařem, případně potom požadovat to jiné řešení?
Může, je to takzvaný druhý názor a když je pacient v péči určitého konkrétního lékaře a chce si ověřit ten jeho závěr u jiného odborníka, tak si ho může vyhledat, oslovit ho, domluvit se s ním na tom a s tímto závěrem toho odborníka pak je ale složité, jak bude naloženo, protože za pacienta odpovídá ten lékař, který ho ve své péči má.
Jasně. Že on by musel přejít k tomu druhému lékaři? Třeba?
Buď bude ten lékař ošetřující akceptovat třeba nějaké rady jiného odborníka a doplní.
A nebo bude muset pacient změnit lékaře.
A nebo řekne, ne, já prostě mám tento názor, já za vás odpovídám, já už nevnímám, že by bylo cokoliv jiného dalšího potřeba a potom pacient si samozřejmě musí zvolit toho jiného lékaře, který teda...
Víte, já jsem se na to ptal z toho důvodu, že mnohdy ten druhý názor, který hledá ten pacient, nemusí vyplývat ta potřeba z jakési nedůvěry vůči tomu lékaři, ale protože se jedná třeba o nějaký invazivní zákrok, který neměnně změní jeho životní komfort.
Tak chce konzultaci, že chce ještě další radu.
A prostě mám přijít, to je jedno, okus těla, ať už zevnitř nebo
tak
zvenčí.
Jistotu,
a nechce se mi prostě, a nechce se mi najednou, aby to bylo jenom na mě jako na pacientovi, protože vím, že jí řeknu ano a věřím tomu doktorovi, že sakra mi něco ufiknou a už mi to nebudou moc vrátit. Tak proto se snažím hledat samozřejmě kličku, jestli náhodou by jiný nevěděl jiné řešení. Takže v tomto případě platí to, co jsme si řekli.
Tak ono určitě bude záležet, jakého lékaře máte, jestli vlastně je tak profesionální, že mu konzultace s jiným kolegou
že se ho nedotkne.
Se ho nedotkne.
A že pochopí třeba tento důvod.
A pochopí přesně tak, o co tam jde. A nebo bude lékař, který to bude vnímat jako zásah vlastně do své autority, do své odbornosti a nebude ochoten o tom diskutovat.
Řekla v tuto chvíli v našem pořadu zdravíčko doktore, paní doktorka magistra Těšinová, Jolana Těšinová, PhD. krátká pauzička, vy se zamyslete, co potřebujete vědět a my se za vás zeptáme. Zpátky zdravíčko doktore, zpátky Vladimír Mertlík, zpátky doktorka magistra Jolana Těšinová, PhD. A zpátky i otázky a odpovědi na práva a povinnosti pacientů při jejich léčbě a péči o zdraví. Inu, paní doktorko, pacienti mají právo na komplexní zprávu o stavu onemocnění i rizicích a nadějích, které jim plynou do budoucna. Ale co s takovými, kteří třeba odmítají tu komplexní zprávu přijmout, buď že ji nechtějí vědět, nebo zkrátka se jí bojejí, jedno z jakých důvodů. Myslím si, že nejsem-li komplexně informován jako pacient, tak to i trošičku znemožňuje potom mé informované rozhodnutí, informovaný souhlas. Dá se to vnutit tomu pacientovi, že si to musí přečíst, že se s tím musí seznámit, že si to musí vyslechnout?
Ne, určitě nedá. Právo tady pracuje s něčím, co zjednodušeně můžu označit jako právo nevědět. Mm-hmm. Nebýt informován, vzdát se podání informace. Jo. Což znamená, že ne všichni jsme takovými hrdiny, aby jsme unesli sdělený úplný pravdy, třeba závažný prognózy, diagnózy. Takže když pacient do toho svého práva využije a lékaři řekne, důvěřuju vám, chci se u vás léčit, zůstávám tu, ale nic mi neříkejte.
Neříkejte mi, co mi je.
Neříkejte mi, co mi je, nebo neříkejte mi, jak dopadne vyšetření.
Jo,
jakou mám prognózu, tohle nechci slyšet. Já vám důvěřuju, zůstávám tady, ale mlčte. Tak potom musí pacient tuto svoji vůli podepsat ve zdravotnické dokumentaci a namísto něho se rozhoduje lékař podle toho, co je pro něho v jeho zájmu, podle postupu lege artis, podle nejlepšího svědomí a vědomí, až do doby, než třeba ten pacient si to rozmyslí po nějakém čase a přijde a řekne, tak už si myslím, že jsem silnější, že už si to vyslechnu. Ale, ještě vám do toho skočím, nesmí to za něj využít tohoto práva jeho rodinní příslušníci, což je v praxi poměrně
časté. No a to jste mi přihrála k další otázce, to je i výběr dalšího informovaného člověka. Na to jsem se chtěl ptát právě teď. Je ten výběr toho člověka mojí svobodnou volbou, můžu nechtít nikoho, a nebo ten dotyčný, když už jsem si vybral, tak to musí být můj příbuzný.
Je to naprostá svobodná volba. Opět, je to vlastně součást té autonomie. To znamená, že když to spojíme s tou první otázkou, když se pacient rozhodne, že nechce být informován, tak může určit kohokoliv z rodiny, mimo rodinu, nejbližšího kamaráda, přítele, nebo třeba ty děti, nebo toho manžela, je to úplně jedno, je to na něm, kdo bude informován v plném rozsahu. Ale taky může i zakázat ty rodinné příslušníky. A řekne, ani rodině, ani nejbližším nezdělíte vůbec nic. A ty důvody nemusí uvádět, jsou na něm.
Věcí veřejnou je sběr dat pacientů. Jak je ten registr chráněn proti zneužití? Je vůbec chráněn, nebo dá se vůbec 100% říct, je chráněn naprosto neprůstřelně?
Tak to se mě ptáte na něco, na co vám neumím odpovědět, protože ta ochrana je hlavně ochrana technická, technického zabezpečení, jasně, tam, kde se pracuje s těmi daty. Ono vůbec vlastně při sběru jakýchkoliv údajů, ať už informací o zdravotním stavu pacienta, osobních údajů, jakýchkoliv, vždycky se bojuje s tím rozsahem, s tou účelností, proč ta data potřebujeme a víme, že je medicíně potřebujeme. A bojuje se s tím, že na druhé straně je ta ochrana soukromí toho pacienta. Takže právo by mělo vyřešit, v jakém rozsahu je sbírat, zda nám stačí anonymizovaná, nebo zda potřebujeme je spojit vlastně s konkrétním pacientem. A pak samozřejmě ta technická část, aby to bylo chráněno před zneužitím, potom už je otázka vlastně potom vysoce technického zabezpečení.
Často slýchávám, a nebudu říkat, že v poslední době, ale vůbec o poněkud kontroverzních krocích revizních lékařů v případech dlouhodobě nemocných a postižených. Ty kontroverzní kroky obvykle souvisejí se snahou za každou cenu ušetřit. Máte vy moc tomu nějak bránit?
Tak jestli mám moc tomu bránit, tak...
Ne třeba vy osobně, ale ta instituce, či tak. Ne,
maximálně tím, že zase budeme předávat vlastně to, co právo umožňuje a jak by to mělo být a že pokud tady dojde k zásahu vlastně do práva, v tomto případě pojištěnce, tak jakým způsobem by se měl bránit. Revizní lékař u zdravotní pojišťovny je v podstatě jakýmsi kontrolorem. On má kontrolovat vlastně zda ten nárok, který pro toho pacienta je žádán, tak je dostatečně podložen, zdokumentován dokumentaci. Existují proto medicínská indikace, ale rozhodně by neměli do té role, že bude polemizovat o tom, jestli to, co ošetřující lékař navrhl, je z pohledu medicíny správně či nikoli, což se v praxi někdy děje. A když dojde k takovému zásahu, že ten revizní lékař odmítne, neschválí vlastně lék, terapii, lázně, cokoliv,
příspěvky.
Tak potom je to ale boj toho pacienta, respektive pojištěnce, aby se obrátil na vedení té pojišťovny, požadoval vlastně revizi takového rozhodnutí. A pokud je přesvědčen, že ani toto nepomohlo a jeho nárok je oprávněný, tak se musí domáhat správní žalobou u soudu.
Já si neodpustím otázku, jste si jista, že k tomu nejsou ti revizní lékaři, jak se říká, motivováni pojišťovnami?
Tak teď to už se mě ptáte na něco, co vlastně už jde jaksi mimo to právo.
Ano, jo? Už se vás ptám jako jednoho z pacientů potenciálních, tak co si o tom myslíte.
Samozřejmě ty zkušenosti, ať už se samotnými lékaři, protože mnohdy oni se obracejí na pojišťovnu za toho pacienta a taky nesouhlasí s tím zamítavým rozhodnutím. A mnohdy se zkušenosti se samotnými pacienty, vím, že ta praxe je jiná a že často dochází k tomu, že je tady vlastně rozhodují v tomto případě finance, nikoli ta medicínská indikace a potřebnost té léčby.
Tak a to byla poslední slova paní doktorky magistry Jolany Těšinové, PhD, která je přednostkou, řekněte to za mě, je to strašně dlouhý, vy to krásně umíte.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
No, chápete, posluchači milí, že to bych nedokázal. A mluvili jsme s paní doktorkou o právu a povinnostech nejenom pacientů, ale také lékařů. Příště ještě jednou totéž téma. Naschledanou, mějte se hezky.
Naschledanou.